Азатлык радиосы сөйлим. Бүген микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Русиянең Европа өлеше мөселманнары диния идарәсе Русия Федерациясе мөселманнары диния идарәсе итеп үзгәртеләчәк. Диния идарә рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов бу хәлне үзләренә караган мәхәлләләр мөхтәсибәтләрнең ерак көнчыгышка кадәр барлыкка килүе белән аңлата. Милләткә хөрмәт һәм мәхәббәт гаиләдә башланса, мәктәптә аны укытучылар дәвам итә. Азатлык архивыннан Шираттагы тапшыруда Ижаудагы татар теле укытучылары турында тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 сентябрьдә Русиянең Европа өлеше мөселманнарының корылтайы үтәчәк. Әгәр корылтайда хупланса, бу әлеге оешма Русия Федерациясе мөселманнары диния идарәсе итеп үзгәртеләчәк. Диния идарә рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов бу хәлне үзләренә караган мәхәлләләр мөхтәсибәтләрнең ерак көнчыгышка кадәр барлыкка килүе белән аңлата. Аның белән Наилалан сөйләште.
Инде белүебезчә 21 сентябрь Европа өлеше мөселманнары диния идарәсенең 6-нчы корылтайы узачак һәм шушы корылтайда исем үзгәртеләчәк дип аңладык һәм алга таба инде теләгегез бу идарә Русия Федерациясе мөселманнарының диния идарәсе дип аталачак. Нәрсә этәрде исем үзгәртергә, ни сәбәпле үзгәртәсез?
Бу ел безнең диния нәзәрәтебезгә 20 ел туды. Аны беренче вакытта, оештырган вакытта, өч мәхәллә Мәскәүдән, бер мәхәллә Ярославльдан, Түбән Новгородтан аның составында тәшкил иттеләр. Соңгы вакытта башка регионлар катнашып, безнең оешмабыз шулай үсә-үсә зур дәрәҗәсен алды. Үткән съездыбызда, корылтайбызда, без үзебезнең ставка керттек бер үзгәрешне, ягъни безнең диния нәзәрәтебез Европа өлешендә хезмәт кыла, үзенең мәхәлләләренә ача һәм башка регионларда дип, Европадан башка регионларга дип шулай әйттек. Ләкин соңгы 5 ел дәвамында безнең оешмабыз зур булды, аның дәрәҗәсе үсте. Мәхәлләләрдә яшь имамлар, яшь муфтилар югары белемнәрне алып, яхшы белемнәрне алып, имам раислар булдылар. Шуңа күрә вакыт килде безнең оешмабызга бөтен Россия тирәсендә, Владивостоктан алып Калининградка хәтле мәхәлләләрне җыеп, алар белән бер юнәлештә, бер юлда, бер сүздә булып хезмәтләребезне алып барырга. Шуңа күрә муфти шейх Равил хәзрәт Гыйнедин тарафыннан шундый тәкъдимләр әйтелде. Президиум үткәргән вакытта президиум агзалары һәммәсе раслап үзләренең ризалыгын белгертеп риза булдылар. Шуңа күрә уставның проектына шундый фикерләр, үзгәрешләрне керттек. Әгәр дә съезд корылтай тарафыннан риза булсалар, без шул яңа уставны игълан итәргә, Минюст органларга тапшырырга шундый ниятләребез бар киләчәктә.
Сезнең менә бу Русия мөселманнарының диния идарәсе, диния нәзәрәте булгач, моңарга алга таба белүебезчә бит инде Сибир өлеше евроазиатский части России Нафигулла хәзрәт җитәкчелегендәге диния идарәсе дә теге рәсми яктан эшләп килә дип беләбез. Аннан соң бит инде Кавказ төбәгенең үзенең диния нәзәрәте бар. Аннан соң инде башка төбәкләрнең дә үзләренең диния нәзарәтләре бар, Башкортстанныкы, Татарстанныкы алга таба буларны берләштерү күз алланмыймы?
Хәзерге вакытта безнең шундый төп фикеребез юк. Ләкин Нафиулла Аширов ул безнең муфтиларның турасында ул аның агзасы. Һәм дә анардан да башка Сибирия булсын, Урал булсын, айрым-айрым регионлар, мәхәлләләр, мәчетләр теләк безгә белгерттеләр, диния нәзарәте безгә турыдан керергә Равил хәзрәт Гәйнудин белән бергә хезмәтләшергә, хезмәт алып барырга шундый сүзләр ачыктан-ачык әйтелде соңгы вакытларда. Шуңа күрә үзебезнең диния нәзарәтләребез бар Красноярск тарафында, Чита, анда башкалар ачыла. Һәм дә бу ел яңадан ачылды күп мәхәлләләр Волгоград өлкәсендә, Ростов өлкәсендә, һәм дә шулай яңа кергән Россия составына Крым республикабыз. Шуңа күрә бәлки киләсе вакытларда, краткосрочный вакытында түгел, кыска вакытында түгел, 5 елдан соң, 10 елдан соң, әгәр дә мусульманнарның шундый теләкләре, ниятләре булса, бердән бер диния нәзарәт булуы бәлки шундый сүз булар. Ләкин бүгенге сәкендә безнең шундый ниятларыбыз, фикерләребез, максатларыбыз куелмады. Президиум тарафыннан, муфти хазрат тарафыннан мусульманнарны берләштерү турында сүзләр юк, чөнки Кавказда, сез дөрес әйттегез, айрым мустакыль булган диния нәзарәтләр хезмәт кылалар, бик яхшы эшләрен алып баралар, аларның координационный органнары бар, Исмаил Хаджи Бердиев анда башлык. Без бу регионнарны, регионларга теләгебез алар ничек булса берләштергә, безнең диния нәзарәтебезгә кертергә фикерләребез юк. Әгәр дә мусульманнар теләсәләр, бәлки көн тәртибендә шундый мәсьәлә булачак. Ләкин бүгенге сәкендә көн тәртибендә юк бу сорау.
Кырымны телгә алдыгыз. Кырымда да безнең үзебезнең мәхәлләләребез турыдан туры караган бар дип. Анда сезнең күпме ничә мәхәллә бар бүгенге көндә менә турыдан туры Равил хәзрәт җитәкчелегенә караган. Һәм аннан соң шуңа өстәп тагын бер сорау бирәсем килә. Равил хәзрәт соңгы сәфәре вакытында, Кырымга соңгы сәфәре вакытында хәбәрләр булды, Кырым мөфтиятен дә үзенә кодалаган икән дип, һәм алар керергә теләмәгән икән дип, бу теге мөфтиләр шурасынамы, яисә бу нәрсә турында сүз булданда?
Турыдан-туры 6 ай бирле, март айынан алып, без шундый сүзләр, мөфтиләр, ике мөфти очрашкан вакытта, безнең диния нәзарәте безнең бергә, башка дини оешмалар белән бергә эшләргә, хезмәт кылырга, бергә булырга шундый сүзләр алып барыла. Ләкин бүгенге көндә Крым диния нәзарәте рәсми рәвешендә әлдә эшләми. Регистрация алынмаган. Шуңа күрә иң әүвәл без көтеп торабыз дәүләт тарафыннан шул Крым диния нәзарәте баштан регистрация узсын, регистрация алганнан соң шул мәсьәләгә без тагын да кире кайтырбыз. Чөнки бергә рәшеп хезмәт кылырга, эшләргә бу безнең дә фикерләребез булды, һәм дә Крым мусульманнар тарафыннан исеменнән дә шундый фикерләр булды. Шуңа күрә бу ел безнең диния нәзарәтебез үзенең 150 урын хач квотасын аларга Крым мусульманнар өчен бирде. 150 урын. Аннары шул шәкертләр булсын, бергәләшеп конференциялар уздыру булсын. Без хәзер Крым диния нәзарәте белән бергәләшеп шул юнәлештә эшен күрсәтәбез, алып барабыз. Ягъни, шулай салмак кына, ашыкмыйча, шул бер юлда, бер фикердә үзебезнең хәрәкәтләребезне, эшләребезне алып барабыз.
Кайвакыт матбугатта да булгалы яндый фикерләр һәм социаль челтәрләрдә дә Русия мөселманнарының бигрәк күп мөфтиләре дип. Ничек уйлыйсыз теге? Сез менә бер генә мөфти яисә бер генә җитәкче калдыру мәсьәләсенә килгән вакытта бу булырдай әйберме, кирәкме ул?
Әлхәмдүлиллә, бүгенге сәкендә біздің діне нәзіретімізді сұңғы әч ел давамында бұл әш үшлені. Яғни, қазірге вақытта түрлі-түрлі үлкелерді яңадан регистрацияны алған, я перерегистрация қылған ұйшмалар, алар айтыла мұқтасибатлар. Яғни, духовный управление діне нәзірет мұқтасибат рәвішінде. Яғни, муфтияты біз бір, Мәскеу муфтияты біз, ұшыл біздің діне идара біз, аның башы Равиль Хазрет, ұл муфти Хазрет. Башқалары, хәммәсі имам мұқтасиплар. Ұл Мәскеу үлкесінде бұсын, Нижгар үлкесінде бұсын, Иваново үлкесінде, хәм башқа. Шуңа күрә біздің діне нәзіреті бізді, муфтиларының саны, Эч йылда кими бара. Йылдан йыл кими бара. Без муфтиларыбызны күбәйтмибез, ләкин киресенчә бер муфти булсын, бер үзәк диния нәзәрәт булсын, башка диния нәзәрәтләр, алар муфтият дәрәҗәсендә түгел, ләкин мухтасибат дәрәҗәсендә безнең диния нәзәрәтебездә ташкил итәләр, аның эчендә хезмәт кылалар. Ну, біздің қойылған президиум тарапынан әчел әлік шынды бір программа сүлі біз тілегі біз.
Ойламайсыз мы қойшанда болса, Русияда бары тек біргін әдіне идарасы қалар деп?
Сталин вақытында, совет вақытында дүрт муфтиятлар иде, дүрт идаралар иде. Патша вақытында Таврический муфтият иде, Кавказларныкы айрым, Россия мусульманларының айрым. Бәлки, агар да безнең дәүләтебездә дөньяви булган патшаларыбыз, динебезнең әһәмиятен аңлап, мусульманларның махсус урын аңлап, шундый теләк белгертеп, я мусульманларның шундый сизләрен сизеп юлны ачсалар, мин уйлыйм тиз вакытта шундый бер диния нәзәрәтне торырга, бер муфтине калдырырга була. Ләкин бүгенге секундә бар шундый төрле көчләр, алар тиләр, мусульманнар бердән бер милләт булмасын, бердән бер көч күвәт булмасын, аларны шулай итеп, бүлешеп, төрле муфтияларны яңадан төзәтеп, яңа муфтиларны муфти дип билгеләргә шундый хәрәкәтләр бар. Үткән елларда сез үзегез шаһит булдыгыз, кайберләре бөтен дөньяны уатып сөйләделәр, Раис имеш, 4-нче көч Россиядә булар, башканы муфтине 5-нче көч дип айтылар. Ләкин муфти хәзрәт тарафыннан Равиль Гыназин исеменән аларга бәясе ул бирде. Кемнәр алар, кемнең кулында алар уенчыклар факат, һәм бу муфтиятлар бүгенге сәкендә мархум булып, алардан без махрум калдык, алар да мархум булдылар башкалар, бу муфтиятлар. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ, президент белән очрашкан вакытта, муфти хәзрәт үзенең чыгыш ясаган вакытта әйтте, элек вакытта безнең Россиядә эч муфти иде. Уфа, Мәскәү һәм Кавказ. Әгәр дә шул статус-квога кире кайтсак, безнең Россиядә дини юнәлештә хезмәтләр, мөнәсәбәтләр, хөкүмәт белән ислам динебез мөнәсәбәтләре яхшы, тәртипле, шундый гүзәл булачаклар. Инде мин уйлыйм, шул системага кире барсын да кире кайта. Фактически, дөрсәткән вакытта, хакыйкатта шул эч муфтиятларыбыз үзләренең хезмәтләрен алып баралар. И киләчәктә салмак-салмак, бәлки, ике эч үзәк кына калып, әгәр дә мусульманнар шулай үзләренең фикерләрендә үсеп, риза булсалар, әзер булсалар, бер муфтине сайларга, бер муфтиятны калдырырга, без хисап шикер, Аллах Раббымызга шүкрана кылып, дуалар укырбыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горурлану да куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Тертип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казнаем.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивыннан чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Удмуртиядәге татар теле укытучылары турында Хәмидә Гайфуллина сөйли. Тапшыру 2010 елда эфирга чыкты.
Милләтне саклап калуда, аеруча бүгенге буын балаларының үз аңын үстерүдә, туган телебезгә мәхәббәт тудыруда татар теле укытучыларының роле бик зур. Ижау шәһәре мәктәпләрендә 10-нан артык ана теле укытучылары эшли. Аларның эшесе Русия президенты игълан иткән милли проектта катнашып 100 000 сумлык грантка ия булдылар. Беренче булып әлеге премиягә 55-нче мәктәп укучысы Рәмзилә Ганиева һәм 10-нчы мәктәптән Фәридә Кашапова лаек булдылар. Агымдагы елда татар җәмәгатьчелеге тагын зур шатлык хисләре кичерде. Ижау шәһәре татар теле укытучыларының берләшмәсе җитәкчесе 12-нче мәктәп укытучысы Рәсимә Садыйковага милли проектта җиңү яулавы хакында диплом тапшырылды.
Минем уйлавымча, бүгенге көндә ул укытучы булу ниндидер һөнәр иясе булу гына түгел. Укытучы булу ул ниндидер яңа дөньяда яшәү, кызыклы кешеләр белән очрашу һәм инде үзеңнең күңелеңдә булган бөтен шушы байлыкны халыкка һәм балаларга ачып салу. Бу зур җаваплылык та, һәм инде зур әзерлек тә таләп итә.
Ана тел укытучысы бүген һөнәр иясе түгел. Аңа заман сулышын тыеп, укыту өчен үзенә дә яңалыкларны үзләштереп, аларны үз дәресләрендә кулланып эшләгәндә генә югары нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Рәсимә Фуат кызы Садыкованың нәкъ шушы юнәлештә алып барган хезмәтен күреп, аның эшенә югары бәя бирелде. Агымдагы елда Рәсимә Садыковага Россия Федерациясының мәгариф министрлыгының мактау грамотасы тапшырылды. Шулай ук Казаннан мактау кәгазе дә бирелде. Татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова елның иң яхшы мөгаллимәләре исемлегендә.
Безнең инде Ижау шәһәре укытучы бүгенге көндә минем уйлавымча җитәрлек дәрәҗәдә инде тәҗрибә тупладылар һәм шушы тәҗрибәне инде без уртаклашып, бер-беребездән үрнәк алып, кимчелекләребезне бетереп эшләргә тырышабыз.
Грантны яулау укытучы алдында тагын да зур җаваплылык та бит әле. Рәсимә Садыкова шәһәр мәктәпләрендә ана теле укытучыларын әйдәп баручыда.
Ана теле укытучысы булып эшләү ул зур җаваплылык таләп итә. Чөнки син үз предметыңны биреп калмыйсың. Ана теле укытучысы ул ике телгә дә баланың күңелен рәхәтләмичә аның дөньясы, аның культурасы белән таныштыра белергә һәм аңа мәхәббәт уятырга тиеш. Бүгенге көндә инде укытучыларның дәрәҗәсе күтәрелү һәм менә 3-нче елдан инде безнең Ижау шәһәрендәге татар теле укытучыларының зур бүләк, президент бүләген яулап алуы да сөенечле хәбәр.
Рәсимә ханым, Россия күләмендәге грантка ия булу ул бит бик зур таләпләрдә тагын куя әле.
Әлбәттә, бу грантны яулау укытучыга шуннан да шушы мөмкинлекләр генә ачмый, зур җаваплылык та йөкле. Чөнки бүгенге көндә инде укытучының заман белән бергә бер адымда баруы кирәк. Һәм бүгенге көн укытучылары инде шушы адымнан тайпылмыйча бару өчен көн саен үз өстендә эшләргә тиеш. Грантны яулау өчен үзеңнең эшеңне күрсәтү, бу әлбәттә укуда яңа технологиялар, яңа алымнар кулланып эшләү. Һәм инде укыту гына түгел, укыту белән тәрбия эшен бергә бәйләп алып бирә белү. Яңа тәрбия һәм эш планнары кору. Планнарны балалар күңеленә яраклы булырдай итеп, төрле формалар кулланып эшләү һәм инде менә мин бүген зур игътибар итәсем килә ата-аналар белән эшләүгә.
Укучыларга наклы билим берүүдө тиешли шарттар туурулурга тиеш. Мектептерде бүгүн техник мүмкүнчүлүктөр бар, дарстыктар кайгыртыла, информацион технологиялар колдонула. Эмме балаларга ана тилине махабет тарбиялоодо булар гана аз. Бу окуу жылында балалар менен иштөөнү башка ясылыкка көчүрүүгө керек деп эсептелет Расима Садыкова.
Быйылгы иш планын түзгөн вакытта да мен окутуучулар алдында шундай тәкъдим менен чыктым. Биздин окутуу тарбия үчүн хаман шул көбүрөөк ата-аналар менен иштөөгө жүктөтүргө. Чөнки мектеп баласы инде әле мөстәкыйл сорауларны хәл итәргә әле әзер түгел. Чөнки бала күңеленә күбрәк ата-ана, гаилә үтеп керә. Шуңа күрә инде бөтен тәрбия эшләре безне дә ата-аналар белән бергә бергәлектә алып барырга дигән.
Күптән түгел укытучылар Казанда татар теле мәгълүмәләре җыенында булып кайтты. Анда башка төбәкләрдә телне өйрәнү өлкәсендәге уңышлар турында тыңлап, укытучылар белән аралашып, тәҗрибә дә туплаган ул. Рәсимә ханым төбәкләрдә башкарылган гамәлләрдән соклануын да яшермәде.
Татарстанның милли үсештә алга китеше минем уйлавымча, аның халык белән эшләүендә. Татарстанның төп куралы халык. Һәм эшләгән эшләрне дә хакимият башлыклары да күрә белә, халыкны аңлый белә, халыкны зурлый белә, улулый белә. Һәм инде әлбәттә Тукай юкагына әйтмәгән халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул дип. Шуңа күрә, әгәр дә халык белән бергә эшләсәк, бәлкем безнең җиде бетмәгән кимчелегебездер дә бергә эшләсәк, милли үсеш безнең дә Татарстан дәрәҗәсенә күтәрелеп җитмәсә дә зур үрләргә менәр иде. Әлбәттә бу очрашу укытучылар арасында зур бер мөмкинлекләр ачты. Чөнки үз кысаларында гына калып эшләү ул иркенлекләр бирми, үсеш өчен мөмкинлекләр бирми. Бергә аралашып киңәшкәннән соң инде син үз кимчелекләренә күрәсең һәм нәрсә өстендә эшләргә кирәклеген аңлыйсың. Менә бу очрашу нәкъ безгә менә шундый мөмкинлекләр тудырды да. Мин Ульяновскийның эшенә сокланып кайттым.
Бүген татар халкына үзен милләт булып саклап калуда да мәктәпнең ана теле дәресләре бик зур роль уйный.
Милләтне саклау ул телне саклау. Әгәр дә без әз генә дә булса да шушы тел аркылы бала күңеленә үтеп керә алабыз икән, димәк без аның гаиләсе белән эшлибез. Димәк без аның ата-анасы, аның туганнары белән эшлибез. Димәк без халык белән эшлибез. Һәм шуңа инде менә бу милләтне үстерү һәм халык санын алган вакытта да инде үзебезнең кем икәнлегебезне күрсәтү өчен нәкъ шушы бергәлек кирәк. Милли оешмалар белән һәм инде ата-аналар белән эш.
Дәресләрне кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып бару өчен Татарстаннан бик күп кирәкле кулланма материаллар да алып кайткан укытучы.
Беренчедән безгә инде һәрбер мәктәпкә бүләккә мультимедиалы дисклар бүләк иттеләр. Бу инде дәресләрне кызыклы оештыру өчен тагын бер адым булачак. Аннан соң мин үзем бик кызыксынып тыңладым Татарстан тарафыннан булдырылган шушы белем сайтлары турында. Һәм инде быел менә кулланылуга кертелгән яңа дәреслекләр һәм аларның авторлары белән танышып кайттык. Без инде алар белән киләчәктә шушы дәреслекләрне булдыру өстендә сөйләшеп кайттык.
Агымдагы елда укытучылар дәресләрдә белем бирү белән генә чикләнмичә, күбрәк гаиләләр белән эшләргә, ата-аналарны тәрбиясенә җәлеп итү юнәлешен көн тәртибенә куйганнар.
Сез Азатлык архивыннан чираттагы тапшыруны тыңладыгыз.
Җаным, эзләдем күпме еллар эзләдем, якты булды хыялым, сагынлыклар эзләдем аны. Эзләдем моңлыгымны белдем мин, килерсең дип күттем мин, табармын дип белдем мин, җаным үземне. Бәхетле диемен, тимәсен тик күзләрем, тимәсен тик күзләрем, җаным.
әзірәп қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қана бізге.
Бюджетқа бет ақса жоқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ұқ ершен оша тыңдайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсində күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсində.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы ияршендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.